Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Juho on Kuopiosta kotoisin oleva filosofian maisteri, joka ennen Keskuskauppakamaria toimi Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä Euroopan komissiossa.
Omien sanojensa mukaan hän on jo lapsesta asti ollut utelias ja maailmasta kiinnostunut filosofi. Tämä filosofi ei epäröi ottaa kantaa asiaan kuin asiaan sosiaalisessa mediassa, ja se onkin yksi päivän aiheista. Juholla on 3 lasta ja hän harrastaa muun muassa salibändiä. Tervetuloa mukaan meidän Leadcast-podiin.
Kiitos paljon.
Mitä me ei löydetä sun CV:stä? Sieltä löytyy aika paljon hienoa ja mielenkiintoista, mutta onko jotain salaista taitoa?
No, mä olen hyvä mentori, kuulemma. Ja vielä parempi ja innostuneempi aktori. Mä uskon siihen, että ihmiset tällaisessa vuorovaikutuksessa voi kehittyä tosi paljon. Mulla ei tällä hetkellä muuten ole mentoria, että jos joku kiinnostuu tämän perusteella, niin otan tarjouksia vastaan.
No, sua on kuvailtu ärsyttäväksi, provosoivaksi ja toisaalta taas lupsakaksi seuramieheksi. Niin miten sä itse kuvailisit itseäsi, jos sä saisit valita 3 adjektiivia?
No, mä olen oikeudentuntoinen, innostuva ja empaattinen.
Mahtavat adjektiivit.
Niin. No, lupsakka varmaan sillä tavalla se liittyy siihen, että tykkään ihmisistä ja haluan olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ärsyttävä ja provosoiva sen takia, että mä uskon siihen, että pitää puhua totta. Ja se joskus on joidenkin mielestä kovin provosoiva teko.
No, mennään vähän sun urapolkuun. Ennen kuin susta tuli Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, niin sä toimit Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä Brysselissä. Ja sitä ennen sä ehdit toimia myös Alexander Stubbin ja Olli Rehnin erityisavustajana. Kuka näistä henkilöistä on ollut mielenkiintoisin ja miksi? Tai kuka näistä on opettanut sulle eniten?
No, kaikki. Kai mä oon oppinut pomoiltani tosi paljon ja ihailen näitä 3 kaikkia. Jyrkiltä mä oon oppinut sen, että mitä on elää ja toimia arvojensa mukaisesti ja miettiä sillä tavalla, mikä on oikein. Aleksilta mä oon oppinut, miten täytyy itseään johtaa tavoitteellisesti ja miksi se on niin tärkeää. Ja Ollilta olen oppinut semmoista analyyttistä ajattelua siihen, että maailma on, ja sen pohtiminen ja muuttaminen on lopulta ongelmanratkaisua. Ja näin mä oon aina pyrkinyt oppimaan kaikilta niiltä hienoilta ihmisiltä, kenen kanssa on saanut tehdä töitä.
Aivan mahtavaa. Ton jälkeen on varmaan vähän haastavaa kyllä jonkun ehdottaa itseään mentoriksi, kun sulla on ollut tommosia pomoja.
Niin, no on mulla ollut muunkinlaisia pomoja. Et sellaisiakin, eräskin pomo historiassa, jolta opin, että kun teen kaikki toisinpäin kuin hän, niin tulee varmasti hyväksi johtajaksi.
Miten sitten, jos sun pitäisi sanoa tai kertoa, että mitkä on ollut sun 1 tai 2 uran käännekohtaa? Mitkä ne voisi olla?
No, kyllä varmasti se, että mä päätin lähteä päätoimiseksi niin kuin duuniin politiikkaan aikanaan. Eli musta tuli ton Kai Mykkäsen jälkeen Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja vuonna miekka ja kypärä. Ja et hyppäsin, mulla oli opinnot keskeen ja muuta, olin harrastanut ylioppilaskuntapolitiikkaa ja muuta ja päätin lähteä päätoimiseksi. Niin se vei mua aika pitkään. Se on selkeä käännekohta. Toinen oli se, kun mulla oli 3 vaihtoehtoa 2012 tammikuussa, että mitä pitäisi lähteä tekemään, hyppäisinkö yksityiselle sektorille, ison korporaation, perustaisinko viestintä-startupin, joka sitten perustettiin muutenkin sen konseptin mukaisesti. Kun samaan aikaan Olli Rehn soitti ja kysyi, että tulisitko Brysseliin hänen kabinettiinsa. ja siinä joudun tekemään ratkaisun, että mitä teen, ja lähdin rohkeasti perheen kanssa Brysseliin.
Miten sä lähestyit tuota päätöksentekotilannetta? Se kuulostaa aika haastavalta nyt, kun sä kerrot sen.
Loistava kysymys, koska usein mä puhun siitä mentorointisuhteesta ja aktorisuhteesta. Ja se liittyy siihen, että tietää, mitä tulevaisuudessa haluaa. Ja jos ne kaikki asiat on semmoisia, jotka kiinnostaa, niin sitten pitää oikeastaan ratkaista, että missä järjestyksessä niitä tekee. Ja se avaa yleensä ne lukot. Että jos mä haluan lähteä Brysseliin komissaarin kabinettiin ja mennä yksityiselle sektorille tai viestintätoimistoon, niin jos mä menen viestintätoimistoon tai yksityiselle sektorille, tuskin kukaan enää kysyy mua komissioon. Mutta jos menen komissioon, niin mun niin sanotusti markkina-arvo kasvaa näihin toisiin suhteessa. Se on loogista, kun tietää, mitä tahtoo. Toisaalta pitää tunnistaa ne oman driverinsa uralla ja kaikessa, mitä tekee. Et mulle on kaksi asiaa aina määritellyt sen myöhemmissäkin vaiheissa, kun on joutunut pohtimaan, että uravalintoja on ollut onnekas, että on ollut erilaisia vaihtoehtoja. Ja mulle tärkeää on kaksi asiaa. Se, että saa muuttaa maailmaa, eli vaikuttaa asioihin maksimaalisesti siitä paikasta. Ja toiseksi, että on sen verran epämukavuusalueella, että on semmoisessa tehtävissä, jossa on pakko oppia uutta, joka siis kehittää sua itseäsi. Ja sitten kun tiedän, että nämä on ne kaksi driveria mulle, niin jokaista tehtävää ajassa aina miettii, että mikä näistä maksimaalisesti palvelee näitä hommia. Ja itse asiassa näitä tarkkailemalla tietää myös, että milloinkaan nykyisessä tehtävässä on toiminut tarpeeksi kauan. Kun on huomaa, että kaikki menee rutiinilla, niin sitten olisi aika katsella uusia haasteita.
Mä haluaisin vielä kysyä noista drivereista. Milloin sä tunnistit omat driverit?
No, tosi nuorena. Aina kun oli jotain yhteisen tekemisen paikkoja tai yhdessä päätettäviä asioita, niin mä koin, että mulla haluan sellaiseen mukaan ja oli jotain sanottavaa, annettavaa, vaikkapa oppilaskuntatoiminnasta lähtien. Ja mun äiti oli vihreiden kaupunginvaltuutettu Kuopiossa silloin nuorena ja nyt kun tätä Greta Thunbergia on katsonut, niin mä olin 16-vuotias silloin, kun oli Rion kestävän kehityksen huippukokous YK:lla, jossa siis maailman tila ja ilmastonmuutoksesta alettiin puhua ekan kerran. Ja silloin mä koin semmoisen yhteiskunnallisen heräämisen, että näihin asioihin pitää pystyä vaikuttaa. Ja jännästi en lähtenyt silloin vihreiden toimintaan mukaan, vaan valitsin toisenlaisen tavan vaikuttaa.
Sä tosiaan aloitit Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana maaliskuussa 2018. Niin mikä on Keskuskauppakamarin tärkein tehtävä?
No, palvelu. Eli palvella eri tavoin meidän jäseniä, asiakkaita ja yhteiskuntaa. Eli se on se tehtävä, tärkein tehtävä. Palvelu voi tarkoittaa meidän jäsenille koulutuksen, tiedon jakamisen, tiedon hankkimisen ja tämmöisten tukitoimintojen järjestämistä. Samoin asiakkaille ja jäsenyrityksille nämä meidän yritysten itsesääntelypalvelut, välimiesmenettelystä vaikkapa liiketapalautakuntaan, niin joita meillä on kymmenkunta yhteensä. Uusimpana meidän vastuullisuuslautakunta, yritysvastuullisuuslautakunta. Niin se on sitä arkista palvelua, mitä me tarjotaan yrityksille. Mutta sitten me koetaan myös, että se, että meillä on näkemyksiä, miten Suomea pitäisi kehittää, niin se on myös yhteiskunnallista palvelua, ratkaisupalvelua poliitikoille, virkamiehille ja päätöksentekijöille.
Se kuulostaa kyllä äärimmäisen tärkeältä portfoliolta. Jos sun pitäisi sanoa, niin mikä on parasta sun työssä Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana?
No, on se ylivoimaisesti se, että se saa niin laajapohjaisesti vaikuttaa, se mun driverin numero ykkönen. Vaikuttaa siis suomalaisen yrityskentän kautta vaikkapa tarjoamalla niille näitä uusia vastuullisuuslautakunnan palveluita, ilmastovastuullisuussitoumusta tai jatkossa ihmisoikeusvastuullisuus. Ja siten muokata maailmaa niillä välineillä, mitkä yrityksillä on käytössä, on huikeat resurssit, jos ne saadaan kulkea oikeaan suuntaan. Ja sitten vaikuttaa myös, mä oon tänne koonnut sellaisen tiimin, joka valmistelee kilpailukykyisen Suomen reseptiä, niin se on se meidän vaikuttamistyön pohja. Niin sitten saa myös vaikuttaa siihen Suomen suuntaan keskipitkällä aikavälillä.
Palataan vielä tuohon kilpailukykyisen Suomen reseptiin, mutta sitä ennen on pakko kysyä, että mikä sitten on pahinta sun työssä?
No, leimautuminen. Eli kun edustetaan tai jäseninä on yrityksiä, elinkeinoelämän toimijoita, niin kaikki mitä sä sanot ja me sanotaan, niin nähdään niin kuin siinä kontekstissa ja eikä ikään kuin keskitytäkään siihen, että miten nämä argumentoivat ja mitä asiaa näillä on, vaan että heti alun perinkin kun katsotaan, että se on keskuskauppakamari tai sen toimitusjohtaja, joka puhuu, niin sillä on joku tämmöinen salainen agenda tai konteksti siinä taustalla.
Miten tuollainen sitten taklataan, tuollainen leimautuminen?
Paremmilla perusteluilla, näytöillä ja sitten tavallaan haetaan se pohja, tavallaan transparentisti kerrotaan ne arvot, mitä me edustetaan ja edistetään ja sitten se tietopohja, tieteellinen pohja, mihinkä me tavallaan nojaudutaan siinä, kun me tuodaan niitä esityksiä pöytään. Et siellä ei ole mitään hidden agendaa.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Keskuskauppakamarillahan on tämä naismentorointiohjelma, jonka puitteissa mekin ollaan tehty yhteistyötä tämän podin osalta. Niin miksi naisille tarvitaan tällaista erillistä mentorointiohjelmaa?
No, mä uskon tähän mentorointiin itse. Mun mielestä se on mainiota, että kun mä tulin, niin meillä oli tällainen hieno mentorointiohjelma. Ja me ollaan laajennettu mentorointiohjelmia muillekin saroille tässä sen mun tulon jälkeen. Naisjohtajille erityisesti, koska meillähän on lainsäädäntö ja tasa-arvo noin niin kuin teoriassa kunnossa, mutta silti meillä on kulttuurillisia tavallaan rakenteita ja käytänteitä, jotka estää naisilta ihan aidosti tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä. Ja me uskotaan, että se ei toteudu sillä, että laissa määrätään kiintiöitä, vaan ensinnäkin ajetaan kulttuurimuutosta tiedolla ja tutkimuksella yrityskentässä ja sitten toisaalta voimaannutetaan naisia sellaisen yes I can, yes we can asenteeseen, että lasikatto murskataan yksi kerrallaan ja kun on tarpeeksi tukijoita ja semmoisia ihmisiä, jotka on sen tehnyt jollain saralla, niin siitä sitä voimaa saa.
Tuohon on kyllä helppo samaistua tai olla samaa mieltä. Ja vaan se, että löytyy tämmöisiä esimerkillisiä naisjohtajia, joista sitten nuoremmat naiset voi ottaa esimerkkiä.
Niin. Mä oon filosofi ja käsitefilosofi muutenkin. Ja kaikkihan on niin kuin, tai suuri osa ihmistä kannattaa tasa-arvoa, selkeä enemmistö. Mutta sitten sille annetaan erilaisia merkityksiä. Mä uskon, mä oon niin kuin egalitaristi siinä mielessä, tämmöinen liberaalin maailman tasa-arvoaja, joka haluaa, että yksilöillä ihmisillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Joskus se vaatii toimenpiteitä kulttuuristen rakenteiden rikkomiseksi ja lainsäädännössä tavallaan tasaveroisten mahdollisuuksien vaatimiseksi. Mutta mä en usko niin kuin luokkateorioihin, en vapauden ja hyvinvoinnin saavuttelussa, enkä myöskään tasa-arvon saavuttamisessa. Ja tuntuu, että välillä niin kuin feministinen ajattelu teoriapohjalta on sitä, että naiset nähdään sorrettuna luokkana. Ja sitten pitää tehdä niin kuin luokkapolitiikkaa sen rikkomiseksi. Mun mielestä pitää rikkoa rakenteita ja voimaannuttaa yksilöitä, oli ne naisia tai miehiä.
Juuri näin. Palataan siihen kilpailukykyiseen Suomeen, niin pystytkö kiteyttämään sen reseptin?
Jep. Siis laaja kilpailukyky on eri asia kuin tämä kustannuskilpailukyky, josta aiheellisesti on viime vuodet kyllä kannettu huolta. mutta laaja kilpailukyky määrittää kansakuntien hyvinvoinnin ja menestyksen. Ja siihen pitää, vaikka se kuulostaa hieman kylmältä, niin se on lämpimmin mahdollinen asia ihmisille, koska kilpailukyky tarkoittaa tuottavuuden kasvua. Tuottavuuden kasvu tarkoittaa hyvinvoinnin kasvua ja kokonaishyvinvoinnin kasvu tarkoittaa niitä mahdollisuuksia jokaisen meidän ihmisen hyvinvointiin täällä Suomessa. Siksi siitä kilpailukyvystä pitää huolta ja sitä pitää kehittää. No sitten kun mä sanoin, että me perustetaan, että tämä on meidän niin kuin arvolähtöinen näkökulma. Sitten me perustetaan tieteeseen meidän ja tutkimukseen ja maailman parhaaseen analyysiin meidän pohja. Niin se ei löydy täältä keskuskauppakamarilta. Se löytyy IMF:stä, OECD:stä, Euroopan komissiosta, World Economic Forumilta, reittareilta. Ne on läpivalassu Suomen rakenteet ja talouden niin hyvin kuin maailmassa osataan. Ja ne on antaa lähes vuosittain meille suosituksia, mitä pitäisi tehdä, jos me halutaan tehdä meistä kilpailukykyisempiä ja hyvinvoivempia. Meillä meidän pääekonomisti on just tekemässä isoa artikkelia tällaisesta koonnista siitä, että mitä nämä itse asiassa sanoo, kun kaiken laittaa yhteen Suomesta. Ja sen jälkeen me keskitytään meidän globaaleihin tavallaan kilpailuetuihin, jotka näyttäisi olevan osaaminen, vakaat instituutiot ja vahva julkinen talous. Ja sitten niihin heikkouksiin, missä me jäädään reilusti meidän suhteellisesti taaksepäin, jota on esimerkiksi infrastruktuuri, heikko kunto, terveys ja työmarkkinoiden toiminta. Ja investoidaan, panostetaan meidän globaaleihin vahvuuksiin ja korjataan suurimmat heikkoudet. Sillä reseptillä Suomesta tehdään maailman kilpailukykyisin maa 2020-luvulla.
Miten sitten sun mielestä Suomen hallitus on nyt alkutaipaleellaan onnistunut lähestymään tätä tavoitetta?
Tosi heikosti. Mutta se ei ole tämän hallituksen ongelma, vaan koko tämä vuosituhat on vähän menetetty tässä niin kuin hyvin sisäsyntyisesti pylpyröiden politiikassa ja katsoin vaan, että on vaikeaa päättää. Kun pitäisi pystyä reformoimaan, niin kuin Saksa, Ruotsi, Tanska esimerkiksi, nämä meidän verrokkimaat on työmarkkinat, sosiaaliturvajärjestelmät reformoinut vastaamaan tätä vuosituhatta, niin täällä vaan edelleen puhutaan sotu-uudistuksesta ja ei voi paikallisen sopimisen parantamisesta ja missään ei edetä yhtään. Vaikka tämä sote-uudistus on tavallaan symbolisesti se kaikkein näkyviä, että sitä on hallituskaudesta toiseen vatvottu ja aina ajettu karille. On niin vaikea uudistua. Niin tämä hallitusohjelma ikävä kyllä jatkaa näitä pari edellisenkin perinteitä, että en odota isoja näitä rakenteellisia uudistuksia, ainakaan jotka sitä tuottavuuskasvua veisi eteenpäin. Edellinen Sipilän hallitus onnistui tässä kustannuskilpailukyvyn parantamisessa ja nostamaan myös päätösperäisesti työllisyyttä jonkun verran. Tältä hallitukselta parasta, mitä mä odotan, olisi niin kuin meidän tähän osaamiseen panostukset ja reformit siellä ja toivottavasti liikenneinfraan rahoitusmalleihin myös, jotta saataisiin näitä äsken mainitsemiani kilpailukykytekijöitä ylöspäin. Mutta isot reformit selvästi odottaa tekijänsä.
Rinne on tosiaan korostanut, että uusia työpaikkoja ei saavuteta hänen kaudella kepillä tai pakolla. Ja keinoina on mainittu muun muassa keski- ja pienituloisille suunnattu ansiotulonverokevennys ja palkkatuen uudistaminen. Niin mitkä on sitten sun mielestä parhaat keinot työllisyyden parantamiseksi ja miten Suomeen ylipäätänsä houkuteltaisiin työvoimaa?
Tämä keppiporkkana keskustelu on siinä mielessä hassu, että semmoisia tahoja ei olekaan tässä keskustelussa, jotka haluaisi pelkkää keppiä käyttää. Mutta sitten on sellaisia tahoja, jotka haluaisi pelkkää porkkanaa. Et on vaan niinku nämä pelkät helpot keinot, pehmeät keinot ja julkisen rahan lisääminen pelkästään näin. Tai sitten niitä, jotka haluaisi molempia rakenneuudistuksia plus näitä pehmeitä keinoja. Ja näillä palkkatuki tai tietyt osaamispanostukset, muut, mitä tämä hallitus nyt tekee, niin ihan hyviä ja kivoja asioita, mutta marginaalinen vaikutus pelkästään. Ja varsinkin marginaalinen vaikutus julkisen talouden tasapainoon, kun ne kaikki vaatii lisää rahaa, veronmaksajien rahaa, jotta ne voidaan toteuttaa. Tärkeimmät olisi työmarkkinauudistukset, sosiaaliturvauudistukset ja verouudistukset. Työmarkkinauudistuksista esimerkiksi paikallisen sopimisen lisääminen ja irtisanomissuojan keventäminen. Toinen sosiaalietuuksista, siis työttömyysturvan porrastaminen, kannustamaan semmoinen päänsisäinen psykologinen aktiivimalli. Se voi vaikka olla korkeampi alussa, mutta et se lähtee laskemaan. Ja sitten perusturvan kannustavuus, näiden tuloloukkujen purkaminen. Ja verotuksesta se, että työverotusta ja sivukuluja on saatava alas, se on niin korkeata. Mieluummin se verorakenteen muuttaminen, että se painottuu jonnekin muualle. Ja sitten investointien tuoton verotuksen verokohtelun keventäminen, jotta täällä maassa investoidaan, koska ne investoinnit luo niitä työpaikkoja.
Jos otetaan esimerkkinä toi paikallinen sopiminen, mitä keskuskauppakamari onkin liputtanut, niin sitähän on kritisoitu siitä, että työntekijöillä ei ole mahdollisuutta sitten neuvotella vahvemmassa asemassa olevaa työnantajaa vastaan. Niin miten sä vastaat tähän kritiikkiin?
No, se on täysin tämmöinen niin kuin keksitty argumentti. Ainakin meidän mallissa työehtosopimukset on järjestelmän selkäranka yleissitovasti edelleenkin, mutta siitä pystyy poikkeamaan paikallisella tasolla tietyissä lainmääräämissä puitteissa pystyisi poikkeamaan silloin, kun työntekijät haluaa järjestäytyä ja haluaa sopia. Jos työntekijät on tässä kuskin paikalla, tässä meidänkin mallissa, että ei ole pakko järjestäytyä eikä sopia, voi näiden TESien ihanuudessa mennä. Mutta jos koetaan paikallisesti, että jollain muulla tavalla järjestämällä, tämä ei ole niin pelkästään yksulotteista tämmöinen heikennys, vahvennus, vaan eri tavalla tekeminen mallien hakemista, josta paras asiantuntemus on siellä työpaikoilla ja yrityksissä. Niin enemmän tässä on kysymys siitä, että tässä keskustelussa, että AY-liikkeen kannalta, että kuka on oikeutettu edustamaan työntekijöitä. Ja nyt se nykymallissa pitää kuulua tähän nykyiseen liigaan. Me kannatetaan työntekijöiden universaalia järjestäytymisoikeutta, mikä on yksi liberaaleja ihanteita, että saa järjestäytyä myös paikallisesti ja päättää omista asioistaan, jos niin tahtoo.
No sä oot ainakin Twitter-fiidin perusteella aika sanavalmis ja jopa räväkkä ottaa kantaa erityisesti näihin poliittisiin teemoihin, niin miten sä kestät tai jaksat kritiikkiä tai jopa välillä ilkeyttä, mitä esiintyy sosiaalisessa mediassa?
No mä ajattelen aina, että se on ihmisten omaa pahaa oloa. Että on niin helppo purkaa ja provosoitua jostain triggeristä, kun joku puhuu totta, niin kuin mä aiemmin sanoin. Niin siihen on hirveän helppo, varsinkin kun ei ole kasvokkain kontaktissa, niin heittää. Et mä yritän suhtautua siihen itse empatialla. Mut kyllä mä itsekin huomaan, silloin kun mä oon ärsyntynyt tai stressaantunut jostain, niin tulee kärkevämmin vastattua myös sosiaalisessa mediassa kommentteihin. Ja siitähän on helppo oman kautta ymmärtää, että jos joku sanoo tosi pahasti, niin silloin varmaan tosi paha olla.
Empatia on hyvä vinkki.
Niin, kaikkea.
Niinpä.
Jos mennään vielä vähän tähän johtajuusteemaan, ei olla sitä vielä oikein käsitelty, niin mikä on tärkein oppisi johtajuudesta?
Tämä liittyy hyvin tähän edelliseen kysymykseen Twitteristä tai sosiaalista mediasta, koska mun Twitterissä tämä liimattu twiitti mun profiilissa ykkösenä on Everything I've Learned About Management ja sitten semmoinen twiittiketju mun ajatuksista, että mitä johtajuus on. Tärkein oppi ja ensimmäinen siinäkin on, että opi johtamaan itseäsi. Koska jos et itseäsi osaa johtaa, niin miten sä voit kuvitella johtavasi ketään muuta?
Miten sä johdat itseäsi?
No, kaksi perspektiiviä. Että mitä sä itse haluat olla 5 vuoden päästä ja mitä sä itse haluat saavuttaa nykyisessä tehtävässäsi. Niistä pitäisi olla hirveän tarkka näkemys jotakin, tietoisuus sulla itselläsi. Ethän se voi johtaa, jos sä et tiedä suuntaan, minne mennä. Tämä muuten liittyy siihen mentorointiin, kun mentoroitavaksi haluaa tosi harva, ja ne on yleensä motivoituneita ihmisiä. Silti niistä harvoista ehkä 1/10, kun mä ensimmäisessä sessiossa kysyn, että mitä sä haluat tai tavoittelet elämältäsi, niin osaa sen kertoa. Niinpä tämä on, kaikkein tärkeintä on itsensä johtamisessa, että tietää, mitä haluaa, mihin on mennessä, mitkä ne omat tavoitteet on. Sen jälkeen on, kun sen tietää, niin pitää valita tavallaan työkalut, eli priorisointi, to-do-listat ja kalenterin kautta tavallaan, mikä kenellekin sopii, mutta mulla nämä kolme on tavallaan työkaluja siihen kaikkein paljouteen, että mihinkä voisi tarttua. Mutta ehkä semmoinen kaikkein vähiten huomioita puhuttu on niin kuin power of habits, eli tavat. Sekin on uskomatonta, että moni ihminen, joka sanoo tietävänsä, mitä se haluaa kouluttautua eteenpäin alallaan, edetä urallaan, tulla parempaan fyysiseen kuntoon, vaikka tämmöisiä asioita, niin sitten kun katsotaan sen ihmisen päivittäisiä tapoja, niin harva niistä vie siihen suuntaan ja itse monet useimmin toiseen suuntaan. Niin tavallaan pitää ohjelmoida myös ne omat tavat ja alitajunta viemään sua niitä sun tavoitteita kohti.
Mitkä nämä muut opit oli itsensä johtamisen lisäksi?
No, sekin on hirveän yksinkertainen kaava, että kun osaa itsensä johtaa, niin sitten valitsee ympärilleen itseään parempia ihmisiä. Jokaisen, joka sun siinä lähipiirissä on, pitäisi olla parempi sua jossain ydinfunktiossa, mikä teille organisaatiolle on strategisesti tärkeää. Sitten kolmas on asettaa aidosti yhdessä laadittu strategia ja työkalut sen saavuttamiseksi. Sillä tavalla, että pysyttelee itse mahdollisimman paljon siitä erossa, että se porukka ympärillä, niin sua paremmat ihmiset saa sen toteuttaa, koska sitten ihmiset on myös sitoutuneita siihen. Ja sitten se viimeinen oppi oikeastaan, että pysy poissa tieltä. Että anna niille paremmille ihmisille, jotka on sitoutunut samoihin asioihin kuin sä, niin tilaa toteuttaa ne tavoitteet. Että se oikeastaan liittyy, että monitoroi ja mentoroi on enää jäljellä sen jälkeen. Että seuraa sitä tilannetta niin kuin ylempää, kysele kysymyksiä mieluummin kuin anna ohjeita ja ole läsnä ja käytettävissä niille ihmisille silloin, kun ne tarvitsee tukea.
Kuulostaa siltä, että sä oot todellakin miettinyt näitä asioita paljon. Onko sulla jotain tämmöistä johtaja-esikuvaa?
Ei. Mutta mä luulen, että johtajuus on murroksessa. Ja tämä tietotyö, automaatio, robotisaatio, kaikki tämä tekoälyn hyödyntäminen, tämä muuttaa tosi nopeasti tällä hetkellä työtä entistä ajattelupainotteisemmaksi. Ja silloin tavallaan se, että miten ihmisten ajattelusta ja tietotyöstä saadaan sitä tuottavuutta irti, niin se edellyttää ihan uudenlaista johtajuutta. Jos yksi motto pitää sanoa, mitä mä noudatan, niin on se, että johtajuus on palveluammatti. Että sä olet palvelemassa sun alaisiasi, fasilitoimassa niitä huippusuorituksiin siinä, mitä ne haluaa saavuttaa. Ja sitten organisaation toimitusjohtajan tehtävä on se kaikkein isoin palveluammatti.
Ja sä oot puhunut paljon myös coachingista ja siihen se varmasti just liittyy tuohon palveluasenteeseen. Ja sanoit aikaisemminkin, että kysymyksiä kysymällä ja uskomalla siihen, että ne vastaukset kyllä löytyy siitä ihmisestä itsestään. Että sun ei tarvitse tarjota niitä hopeatarjottimella.
Se on just näin. Ja tavallaan kun sä saat sen ihmisen sun tiimissäsi, että olette samalla sivulla ja ymmärrätte, että mikä hänen henkilökohtaiset tavoitteet ja driverit on ja miten tämä nykyinen tehtävä palvelee niitä täysillä, niin ymmärretään, että sitten se organisaatioyritys on ainoastaan alusta sen ihmisen menestymiselle. Ja kun se johtaja on sinne vieressä coachaamassa sitä eteenpäin huippusuorituksiin, niin voiko siitä olla muuta, kun se tekijä kokee, että tämä johtaja ja johto on sun puolellasi kannustamassa sua kohti sun omia unelmia, niin voiko siitä seurata mitään muuta kuin menestystä?
Just näin.
Mun pitää kysyä, mä bongasin, kun me tultiin tähän sun työhuoneeseen, että sulla on Mannerheimin kuva tässä sun työpöydän vieressä. Liittyykö tämä mitenkään tähän johtajuusteemaan vai mistä tämä tulee?
No joo, mulla on 2 kuvaa seinällä. Mannerheim muistuttamassa, että vaikeat asiat, tai niin kuin tärkeät ja arvokkaat asiat ei koskaan tule ilman vaikeita suorituksia ja joskus myös uhrauksia. Ja että jos jokin on vaikeaa, niin se ei saa tarkoittaa, että se ei ole tekemisen arvosta. Pikemminkin päinvastoin. Sitten mulla on täällä toinen taulu, joka on surullinen klovni. Se on yhdeltä kirpputorilta hankittu Brysselistä. Ja se muistuttaa mua aina, että ihminen ja sitten se niinku maski ja rooli, tehtävä on eri asioita. Ensinnäkin, että älä rakastu omiin tehtäviisi ja niihin liittyviin asioihin, että sä oot ihmisenä eri asia. Ja sitten oikeastaan myös sitä, että kun kohtaat toiset ihmiset, niin muista aina, että sä et voi tietää, mitä siellä taustalla päässä liikkuu ja minkälaisten vaikeuksien kanssa ne painiskelee, että älä tuomitse liian nopeasti.
Siinä ottaa se empatia, mistä puhuttiin aiemmin.
Kyllä. Ja sillä ei ole sen kanssa ihmisiä kohtaan pitää tuntea empatiaa, mutta sitten taas argumentaatio ja totuuden etsintä, niin se on sitten logiikkaa. Ja ne ei ole millään tavalla ristiriidassa.
Sä mainitsit, että sulla on ollut mentoreita läpi uran. Sä oot varmaan saanut paljon hyviä neuvoja heiltä, mutta mikä on huonoin neuvo, jonka sä oot saanut sun uran tai elämän aikana?
Mä en oikeastaan osaa huonoita neuvoa saada, mutta huonoin kokemus on ehkä se, että mikä liittyy tähän johtamiseen. Mä mainitsin, mulla on ollut yksi pomo historiassa, joka johti tiimiänsä siten, että se mikromanageras johti pelolla ja asetti tiimijäsenet niin kuin taistelemaan toisiaan vastaan. Ja silloin mä mietin, että kaiken kun teen myöhemmin johtajana elämässä toisin, niin en voi muuta kuin onnistua. Ja se kertoo siitäkin, että joskus niin kuin huonot kokemuksetkin on arvokkaita, kun ne osaa ottaa oppimisen kannalta.
Se ei varmaan kovin paljon siinä hetkessä lohduta, mutta...
ei, kyllä. Meinas tulla burnout mullekin. Mm.
Mutta ehkä voi lohduttaa kuulijoita, jotka ehkä olisi tämmöisessä tilanteessa nyt ja voi miettiä, että noit pidemmän päälle perspektiivissä voi olla hyväkin kokemus.
Kyllä.
Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen, eli me kysytään nopeita kysymyksiä, joihin toivotaan mahdollisimman nopeaa vastausta ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oletko sä valmis?
Olen.
Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
6-vuotiaana lapsinäyttelijä kaupungin teatterissa.
Mikä oli sun rooli?
Kellomestarin poika Pikku Pietarin pihanäytelmässä.
Mahtavaa!
Mikä on sun lempipaikka?
Merenranta.
Mistä sä saat kiksit?
Onnistumisista.
Entä mistä sä hermostut?
Epäreiluudesta.
Mikä on sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Ilman elintoimintoihin liittyviä asioita mulla ei ole sellaisia.
Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Että onko jotakin, mitä en ole tajunnut sinulta kysyä, tai onko jotakin, mitä sinä tahtoisit vielä kertoa?
Tuleeko yleensä sitten jotain, mikä vaikuttaisi siihen loppupäätökseen?
On niitäkin tullut. Ja semmoinen, jossa niin kuin antaa itsestään jotain aidosti ja erottautuu, niin se on yleensä kaikkein tärkeintä työhaastattelussa.
Tuo on hyvä vinkki.
Mä oon rekrytoinut todella paljon ihmisiä elämässäni ja kannattaa erottautua ei teennäisesti, vaan aidosti.
Entä minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi?
On ok epäonnistua. Mä elämässäni ja nuorempana varsinkin niin syytin itseäni tosi paljon ja otin niin kuin tosi rankasti epäonnistumiset. Mutta jälkikäteen mä oon huomannut, että ne on ollut tosi arvokkaita kokemuksia. Ja itse asiassa kun lapsuuden kavereiden kanssa tuossa just juteltiin, joku heitti mulle, että helppohan sun on sanoa, kun sä oot onnistunut aina kaikessa, mihin sä oot ryhtynyt, niin mä sanoin, että tunnet sä todella mut, että mietipä tarkemmin, enkö minä ole se meistä, joka on epäonnistunut kaikkein eniten. Mutta ehkä mä oon myöskin yrittänyt eniten.
Ja sitä kautta sitten onnistunut näin hyvin, että istut täällä tänään, missä istut.
No, olen päässyt mielenkiintoisiin hommiin, joista tykkään tosi paljon tänä päivänä.
Mä haluaisin vielä lopuksi palata siihen itsensä johtamiseen ja tavoitteiden asetteluun. Niin missä sä näet itse itsesi 5 vuoden kuluttua?
Mitkä on tavoitteet?
Tämä on hyvä kysymys ja mä aina neuvon muille mentoroidessani sen, että ei pidä niin kuin fiksoitua yhteen tavoitteeseen, koska sitten silloin siitä tulee pakko mieleen. Et pitää mielellään nähdä semmoisia kuin konsepteja omasta elämästä ja urasta. 2-3. 3 on ehkä se optimi. Ja tämä keskuskauppakamari on omarahoitteinen yritys oikeastaan toimintamalliltaan, vaikka me ei tehdä voittoa ja ollaan järjestömuotoinen. Eli mä oon oppinut tässä tavallaan myös ajattelemaan kuin yritysjohtaja, kehittämään liiketoimintoja ja investoimaan samalla tavalla. Olisi tosi kiva tehdä sitä joskus oikeassa yritysmaailmassa liiketoimintajohdossa. Toinen, mikä on ihan toisessa ääripäässä, niin kyllä mä voisin myös nähdä itseni pitämässä breikkiä varsinaisesta urasta ja tehdä semmoisia sporadisia juttuja, esim. Niin kuin toimii jonkun yritysten hallituksessa ja kirjoittaa samalla kirjaa.
Tuosta mä haluan kuulla Niinpä. Lisää. Mistä sä kirjoittaisit?
Jätetään se siihen ensi jaksoon.
Sitä odottaessa.
Niinpä.
Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos teille, oli mukavaa.